teacher, mal.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Եթե ռադիոալիքների հաճախականություններից փնտրել ու գտել ես հենց այս երիտասարդական ձայներն ու ռիթմերը, ուրեմն իմացիր դու միացել ես ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագրին։ Այսօր հուլիսի 15-ն է, օրը 5:00, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելի եմ այսօրվա հաղորդումը։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն, այս ամենի մասին մեր Մաքս եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մասնագիտություն ընտրելու ճանապարհները, ինչպես են կողմնորոշվում դիմորդները։ Ուսանողները դժգոհում են ուսումնական պրակտիկայից հատկացված ժամանակը քիչ է, արդյունավետությունը ցածր։ Տեսախցիկներ դպրոցում ծնողները կկարողանան տանից հետևել իրենց երեխաներին։ Ոսկե Ծիրանն այս շաբաթ Կամփոփի մինչ այդ փառատոնի կազմակերպիչներն ու մասնակիցները շարունակում են հանդիպել լրագրողների հետ։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը այսօր որոշել է հուլիսի 20-ին մրցույթ հայտարարել 18 հեռուստածրագրի համար, և ըստ 7 հեռուստածրագրերի համար մրցույթ կհայտարարվի 1 շաբաթից։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում Վարդգես Հովակիմյանին ազատել է Արարատի մարզպետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Արարատի մարզպետ է նշանակվել Էդիկ Բարսեղյանը, ով մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալն էր և փրկարար ծառայության տնօրենը։ Դիլիջան միջազգային դպրոցի նախագծի նախաձեռնողներ Ռուբեն Վարդանյանը, Վերոնիկա Զոնաբենդը, Թիմ Ֆլինը եւ Նուբար Աֆեյանը բացնամակով դիմել են Հայաստանի հանրային խորհրդի անդամներին, հայտնելով, թե լրջորեն դիտարկում են նախագծի կասեցման եւ Հայաստանից դուրս դրա իրագործման հնարավորությունը։ Թուրքանանուն դիվանագետը հաստատում է հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման հնարավորությունը։ Սահմանը կարող է բացվել, որպեսզի Թուրքիան մասնակցի Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, այդ մասին հաղորդում է France Press լրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Լեհաստանի արտգործ նախարար Ռադոսլավ Սիկորոսկին։ Նախագահը Լեհաստանի արտգործ նախարարին խնդրել է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին փոխանցել իր շնորհավորանքները Լեհաստանի նախագահական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ և հույս է հայտնել, որ վերջին շրջանում Լեհաստանին բաժին հասած ծանր փորձություններն այլևս հետևում են։ Հայաստանի արտգործ նախարար Ռադոսլավ Սիկորոսկիի հետ հանդիպել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին և Հայաստանում քաղբանտարկյալների խնդիրներին։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը չորեքշաբթի ստացել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը ինտերնետ օգտագործելու համար տույժի ենթարկվելու մասին։ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է դատարանում բողոքարկել քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը, քանի որ պնդում է, որ ինտերնետ չի օգտագործել։ Հայաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Բերնար Կուշներին երեկ դիմավորել է տորթով և հրավառությամբ ի պատիվ Ֆրանսիայում հուլիսի 14-ին նշվող ազգային տոնի։ Այսօր Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ է ունենում Թբիլիսիում, այդ թվում վրաց ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Լիբանում ակտիվորեն սկսել են նավեր կառուցել հայ ուխտավորներին սեպտեմբերի 19-ին աղթամար կղզի հասցնելու համար։ Այդ օրը գրեթե 100-ժամյա ընթատումից հետո աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սուրբ պատարագ է մատուցվելու և ակնկալվում է, որ աշխարհի ծայրերից հազարավոր հայեր կժամանեն Թուրքիա։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Մասնագիտական կողմնորոշումը նպատակ ունի օգնել դիմորդներին կամ դպրոցահասակներին ընտրել աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագիտություն։ Մասնագիտական կողմնորոշումը ըստ էության, տեղեկատվության և մասնագիտության խորհրդատվության տրամադրում է։ Օգտվում են արդյոք դիմորդները նմանօրինակ կենտրոնների ծառայություններից և առհասարակ ինչպես են դիմորդներն ընտրում իրենց մասնագիտությունները։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների տնօրենների և դիմորդների հետ։ Լսենք Նունեին։
Ես որ մեծանամ դառնալու եմ ասեղնագործ։ Ուզում եմ լեզվաբան դառնալ, կողադառնամ Մարինի ուսուցչի։
Մասնագիտություն ընտրելը դյուրին գործ չէ։ Մարավանդ երբ աշակերտը լավ է տիրապետում բոլոր առարկաներին ու չի կողմնորոշվում, թե որ ուղղությամբ շարունակի։ 2007 թվականից Հայաստանում գործում է երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն, որտեղ դպրոցականների համար կազմակերպում է դասընթացներ։ Դրանք իրականացնում են ինչպես կենտրոնում, այնպես էլ կենտրոնից դուրս։
Աշակերտների համար իրականացնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման դասընթաց։ Ծառայության ընթացքում աշակերտները բացահայտում են իրենց նախասիրությունները, ունակությունները, ծանոթանում են մասնագիտությունների այն խմբի հետ, որոնք առավել են համապատասխանում իրենց նախասիրություններին, հիմնվելով դրանց վրա այդ մասնագիտությունները նրանց գուցե հետագայում ավելի հաջողակ կլինեն։ Ասում ենք աշխատաշուկայում, որ մասնագիտություններն են, որ այսօր առավել պահանջարկ են վայելում, որոնք այդքան էլ պահանջված չեն, որպեսզի մասնագիտության ընտրությունը լինի գիտակցված, այսինքն ավարտելուց հետո նրանք կարողանան հեշտությամբ աշխատանք գտնել աշխատաշուկայում։
Կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Գայանե Քորյանի խոսքերով իրենց համար կարևոր է, որ աշակերտները լավ տեղեկացված լինեն, թե որ մասնագիտություններն են պահանջարկ վայելում աշխատաշուկայում։ Դասընթացներին երբեմն հաջորդում են մասնագիտական այցեր, այսինքն աշակերտները լինում են տարբեր ձեռնարկություններում, հանդիպում են պոտենցիալ գործատուներին։
Աշակերտների համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացը հիմնականում կազմակերպվում է սեպտեմբերից նոյեմբեր ամիսների և փետրվարից մայիս։ Իսկ ամռան ուղղակի նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, կարող են այցելել կենտրոն և այդ ողջ տեղեկատվությունը ստանալ անհատական խորհրդատվության միջոցով։
Գայանեն տեղեկացրեց, որ իրենք աշխատանքներ են տարել Երևանի և մարզերի 60-ից ավելի դպրոցներում։
Մարզերում էլ նույն ծրագրերն են, նույն բովանդակությամբ, իհարկե այնտեղ ներկայացվում է, եթե երիտասարդների կամ աշակերտների հետ են, ներկայացվում են մարզի պահանջները, մարզի զարգացման հեռանկարները, որպեսզի մասնագիտության ընտրությունը, աշակերտը ձեռք բերելով այդ մասնագիտությունը, կարողանա հետագայում իր մարզում գտնել աշխատանք, մուչլիքեն մարզերը գան Երևան կամ մեկնեն այլ երկիր աշխատանք գտնելու համար։
Գոհարը 3 տարի հետո դիմորդի կարգավիճակում է լինելու։
Ես օրինակ շատ եմ սիրում թատերական, բայց չեմ գնալել թատերական գծով, ինչ ասեմ, որ թատերականով կտեղը չի, ուզում եմ լեզվաբան դառնամ, լեզուները սովորեմ, ու շատ եմ սիրում նաև մաթեմատիկա, բայց այդքան չեմ ուզում, այլ մաթեմատիկայի գծով գնամ։
Լեզվաբանի մասնագիտությունը Գոհարին այնքան էլ դուր չի գալիս, ծնողներն են նրան խորհուրդ տալիս ընտրել այդ ուղին։
Ունեք չեմ սիրում լեզուն, անգլերենը չեմ սիրում, բայց որ ասում են անգլերենը ռուսերենը լուզում եմ սավարայան, բյոսավ եմ ուսում ընդումվեմ, եթե բյոսավ ընդումվեմ, պարզ անգլերենի հետ ռուսերինց է բացի ուրիշ մի առարկա է պետք անտրեմ, ուս թումայտ ուրիշ մի առարկա նկլնի ֆրանսերենը, որտև 3 տարի գնացրեմ ֆրանսիական թեքումով դպրոց։
Թեև մասնագիտության ընտրության հարցում Գոհար այլ ցանկություններ ունի, բայց հնազանդվում է ծնողներին։
Ասում են, պիտի լսեմ էլ, ես ուզում եմ բեմի դիմ, բայց ես ոչ միայն շատ եմ ցանկանում դերասան, այլև կյանքում։ Ես ամեն բանի մեջ դերասանությունը պարտադիր լինում։ Ինձ մայրիկս ասում, որ դու շատ լավ դերասան կլինի, բայց հիմա բեմը քո համար լաց է լինում, որ ինքը կորցրել է մի հանճարեղ դերասան, որովհետև դու չես դառնա։
Ալինա Շիբոյանը ի տարբերություն Գոհարի արդեն ավարտել է բուհը, սակայն նա նույնպես չի ստացել իր նախընտրած մասնակիտությունը, թեև այս դեպքում հանգամանքներն այլ էին։
Երբ արդեն եկան ընդունության քննության ժամանակները, ես պատրաստ չէի քննությունների ու չպիտի ընդունվեի այս տարի, սակայն փորձնական ուղղակի ուզեցի փորձել, քանի որ այսպես ասած կորցնելու ոչինչ չունեի։ Ընդունվեցի պետական համալսարան անպատրաստ, 4 քննություն հանձնեցի, ընդունվեցի լրագրության ֆակուլտետ։ Ֆակուլտետ, որը ինձ թվում է, որ պիտի հետաքրքիր լինի։
Ալինան փորձել է առաջին կուրսից հետո փոխել ֆակուլտետը, որովհետև ցանկացել է լեզվաբան դառնալ, սակայն քանի որ իր սիրելի մասնակիտության ուսման վարձը 3 անգամ ավելի բարձր է, հնարավորություն չի ունեցել տեղափոխել այդ ֆակուլտետ։
Տիպված կարող եմ այսպես ասել, մնացի ֆակուլտետում, որոշեցի գոնե բարձրագույն ավարտել եւ դրանից հետո արդեն զբաղվել այն մասնակցությամբ, որը ցանկանամ, կուզեմ, չեմ փոշմանում, որ ավարտել եմ, քանի որ ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, դարձել եմ որոշակի չափով գրագետ անձնավորություն, չնայած ոչ այնքան սիրելի ֆակուլտետում, ամեն դեպս այժմ արդեն ինքնուրույն սովորում այն, ինչ որ ցանկանում։
Ալինան մտադիր է որևէ ժամանակավոր աշխատանք գտնել, որպեսզի գումար վաստակի նախընտրած մասնակիտությամբ սովորելու համար։
Եթե մասնագիտություն չես սիրում, չեմ կարծում, որ այդ մասնագիտության պարատ աշխատանքը ավելի մեծ արդյունք կունենա։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Բուհում ստացած տեսական գիտելիքները պրակտիկայում կիրառելու համար կարևոր նախապայման է ուսանողական պրակտիկան։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում տարբեր բուհերի ուսանողներ դժգոհել են բուհական պրակտիկայից, նշելով մի շարք պատճառներ, դրանցից մեկը հատկացված կարճ ժամանակահատվածն է եւ ցածր արդյունավետությունը։ Ինչպես են արձագանքում բուհերի ռեկտորներն ուսանողների դժգոհություններին, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Ուսման ընթացքում մեր ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, որը սակայն չի ապահովում այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է աշխատանքում եւ որը հենց սկզբից պահանջում են գործատուները, թե պայմանները եւ թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։ Խաչատուր Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Արտուշ Խուկասյանին եւս անհանգստացնում է խնդիրը, նրա խոսքով պետք է վերանայվի ժամանակը։
Պրակտիկայի իրականացման մեխանիզմները պետք է մնան։ Պրակտիկան այսօր փոխարինել այլ բանով անհնար է, բայց կարևոր է, թե պրակտիկան ինչպես է իրականացում, ինչ մեթոդոլոգիա է իրականացում եւ ինչքան ժամանակով է իրականացում։ Քաղաքի դպրոցները, գյուղական դպրոցները շատ ավելի լավ են ընդունում, բայց մենք շատ չենք կարողանում ուղարկել, ավելի շատ քաղաքի եւ մերձակա պես շրջանների դպրոցներն են մեր պրակտիկաները ուղարկում։
Չնայած ռեկտորը պնդում է, թե ուսանողներն առաջին կուրսից սկսում են ծանոթանալ դպրոցին, դասախոսներից ոմանք նշում են, որ նորմալ անցնում են միայն վերջին կուրսի մի քանի ամիսները, սակայն այստեղ էլ խնդիրներ են առաջանում։ Պրակտիկան անցկացնում են փետրվարից, շատ դպրոցներում ճեռոցման խնդրի պատճառով դասաժամերը կրճատվում են կամ դասերը հետաձգվում են, մի խոսքով դեռ չընտելացած ավարտվում է։ Կան նաև տնօրեններ, որոնք մեծ դժվարությամբ են ընդունում ուսանողների։
Շատ խտացվում է ուսանողների քանակը, այնտեղ նույն դպրոցը գնում է և պետական համալսարանից և մանկավարժական Աբովյանի անվան համալսարանից, դա դեռ ոչինչ, այնտեղ գալիս են նաև մասնավոր բուհերը նույն ժամանակահատվածում և այնտեղ լինում է ուղղակի ահավոր կուտակում ուսանողները։ Եթե դպրոցի տնօրենը պետական մտածողության տեր անձնավորություն է, նա պետք է հասկանա, որ սա անհատական պատվեր չէ, անհատական ցանկություն չէ, սա պետական բուհ է և պետության կողմից ծրագրավորված սա առարկա է, որ անպայման պետք է ուսանողը անցնի պրակտիկա։ Իհարկե տնօրեններ կան, որ շատ դժկամությամբ են ընդունում, չկամությամբ են ընդունում։
Ինտերլինգվա լեզվագիտական համալսարանի ռեկտոր Իվետ Առաքելյանը նշեց, որ մանկավարժականի դեպքում խնդիրներ այնքան էլ չեն առաջանում, սակայն դրանք շատ են թարգմանիչների պրակտիկայի դեպքում, քանի որ մասնագիտությունը նոր է, չկա համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, մասնավոր կազմակերպությունները ոչ միշտ են համաձայնում ընդունել, քանի որ դրա դիմաց փուհը չնչին գումար է վճարում։
Թարգմանիչ մասնագետ պատրաստելը դա լուրջ բան է, օրինակ մենք շատ կուզենք սինխրոն մասնագետներ պատրաստել, բայց այդտեղ պետք է եւ սարքավորումներ եւ մենք դրան չենք գնում։ Դեռ այ դրան մենք դեռ պատրաստ չենք, բայց այն ինչ որ մենք կարողանում ենք հաղթահարել, հաղթահարում ենք։ Այն ինչ որ դժվար է, դա մի հոգի անելու բան չի, մի բուհի չի, բայց տարիներ շարունակ ոնց որ թե լավ ենք անցել, ուսանողները մեզ չեն խայտառակել։ Դուք չկարծեք, որ ես այդ ասում, ես չեմ հասկանում մեր բացերը, ես շատ լավ գիտեմ եւ մեր բացերը։
Բացի տևողությունից ուսանողները դժգոհ են նաև պրակտիկայի համար ընտրված ամիսներից, քանի որ հենց այդ ժամանակահատվածում իրենք գրում են դիպլոմայինները եւ պատրաստվում պետական քննությունների։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մեր 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով, ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզու, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի եմ գնացել, ես գաղափար ունեմ դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դպրոց, բայց փոքր երեխեքի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս ներ շփաթվա մեջ մի քանի ժամով ինձ թվում է շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկա անցնում, գնա մի կիսամյակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ասենք քարոզ փակել բան սովորենք։
2-3 ամիսը իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Լեանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ոչ մոտ ապագայում, իսկ Երևանյան 1-2 դպրոցում գուցե եւ շուտով ծնողական ժողովները դառնան անիմաստ։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մտադի են տեսախցիկներ տեղադրել դասարաններում եւ անգամ միջանցքներում։ Ծնողներն ինտերնետի միջոցով տանից կամ ցանկացած այլ վայրից օնլայն կարող են հետեւել, ինչով է զբաղվում իրենց երեխան դասի ժամանակ կամ դասամիջոցին։ Եթե շատ ծնողներ այս գաղափարին ոգևորությամբ են արձագանքում, ապա աշակերտները մտահոգված են դպրոցում ավելի վերահսկելի դառնալու մտքից։
Մենք արդեն միջանցքներում անում ենք տեսախցիկները, որ ամեն երեխայի մենք ցանկացած պահին, ցանկացած ուսուցչի, ցանկացած դասանում ինքը նկարվում է, տեսագրվում է եւ միանգամից կարող է ինտերնետը գնա եւ տանը նստած ծնողը կարող է բացի ու նայի։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը պատմում է, որ առաջիկայում իրենց կրթօջախի բոլոր մասնաշենքերի բոլոր դասասենյակներում ու անգամ միջանցքներում կապահովի ծնողների վիրտուալ ներկայությունը։ Դպրոցում տեսա եւ ձայնագրող սարքերի տեղադրման գաղափարը ծնողներից մեկինն է, IT ոլորտի մասնագետ Վիլեն Դավթյանինը։ Ուն խոսքով այդ ամենն ապահովելու համար անհրաժեշտ են
պրոֆեսիոնալ սարքեր, որոնք որ համ ձայնագրում են, համ հնարավորություն են տալիս տեսագրությունները արխիվացնում են ու հնարավորություն են տալիս օնլայն յուզերների այդ միանալու տվյալ համակարգ։
Մաչելիա,
հա, ծնողին էլ է մաչելի, դպրոցին էլ մաչելի կլինի։
Փաստորեն ցանկացած դպրոց, որտեղ կա ինտերնետ, կարծում եք, որ հնարավորություն կունենա այդ ամենիչով ապահովել։
Անպայման։ Արագ ինտերնետ է պետք, որը որ ապահովի էլի այդ թողունակությունը, ինֆորմացիայի։
Բլեյանի խոսքով ուսուցիչների մի մասին այդ գաղափարը փոքրինչ կաշկանդել է։ Նրանք կարծում էին, որ իրենց ցանկանում են հսկել, բայց
ծնողը ուզում է իմանա իր երեխան հիմա ինչ է անում։ Ծնողը երեխան հասկանում են, որ այդ ոչ թե իրանց վերահսկելու համար, այլ գործիքա իրենց օգնելու համար, որ այդ փաստ արձանագրվի, նկարահանվի, որ իրենց կողքից նայեն, ինքնավերահսկում է, շատ լուրջ ու կարևոր հարց է։
Bye. Փաստորեն այսուհետ բարբերաբար դասղեկներին կամ ուսուցիչներին զանգահարելու եւ իրենց երեխայի մասին տեղեկություններ իմանալու կամ ասենք աշխատանքից կտրվելու եւ երեխայի դասընթացին ներկա գտնվելու փոխարեն ծնողն այդ ամենը կարող է անել համակարգչով, խնայելով նաեւ ժամանակը։ Ծնողի ներկայությամբ գոնե մեկ դասաժամ հանգիստ նստել երեխաները մի կերպ կարողանում են, բայց այ ասենք մի քանի ժամ անընդմեջ ծնողի ուշադրության կենտրոնում լինելը պարզվում է կաշկանդում է աշակերտների մի մասին, իսկ զրուցակիցներից մի մասը բնավ դեմ չէր դասարանում տեսախցիկ տեղադրելու գաղափարին։
Ինքներս այդ տեղյակ ենք, որ շատ հաճախ լինում են ոչ համաձայնություններ ծնողի ասացի, երեխայի ասացի, ուսուցչի ասացի, այնպես որ կոնկրետ կլինեն փաստեր ու ծնողը կոնկրետ կիմանա, թե իր երեխան ինչ է անում դասի ժամանակ առանց երեխայի սուտ կամ ճիշտ ասելու։
Դա լավ է, որովհետև երեխաները դասի ժամանակ չարություններ չեն անի եւ դասերին պարզ կլինեն, մեծանում մի քանի օգի կան, որոնք շատ վատ են իրենց բան, այ իրանք խելոք մնան։
Կողմեմ դրան, որովհետև պետք է ծնողը իմանա, թե երեխան ինչով է զբաղվում։
Դու համաձայն ես, որ քո դասարանը տեղադրվի այդ տեսախցիկ։
Ոչ։
Ինչու՞։
Որովհետև ինչ անում, ուրիշներին չի վերաբերվում։
Այսինքն քեզ կկաշկանդի այդ տեսախցիկը։
Հա,
որ ուրիշի ծնողներն էլ են ինձ նայելու, այ դրանք կկաշկանդեմ։
Կրթահամալիրը փորձում է ետ չընկնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արագ ընթացքից։ Աշոտ Բլեյանն ասում է, որ այս ուղղությամբ իրենք կոնկրետ աշխատանքներ են տանում, որպեսզի թվային տեխնիկան դառնա նախ կրթական գործիք։ Զրուցակցից խոսքով իրենք ջանք չեն խնայում, որպեսզի
կրթահամալիր բերել թվային տեխնիկա, թվային ֆոտոապարատ, համակարգիչ, եւ դա դարձնել տեսակ մատչելի, տեսակ ինչքան ամեն քայլափոխին։ Պատուհաններ, դռները բաց։ Ես հանկարծ տեսնում եմ, որ դուռը փակա, այդ դուռը ջարդում եմ, կամ այդ դուռը հանում եմ, տալիս եմ տնտեսուին, ասում եմ՝ տար պահի։ Այսինքն դուռը պետք է բաց լինի, դա երեխայինն է, դու ինձ ես փակում։
Ուսուցիչն ու աշակերտը պետք է միմյանցից անընդհատ սովորեն, ասում է Բլեյանն ու բերում կոնկրետ օրինակներ։
Մեր հիմա 11-րդ դասանում են Շանթը, Սարգիսը եւ այլն, Արսենը 8-րդ դասանում էին, իրենց ուսուցիչը, որ իրենց դասեր տա, նստած սովորեցնում էին Photoshop եւ զվարճալի բաներ։ 7-րդ դասանցի ասենք փոքր մոքր երեխա, իր ուսուցչին, որ իրեն դասա տվել, նստած նազան եւ Շանթը զայրանում էր, ասում էր, քանի անգամ մի բանը կրկնեմ։ Ուսուցիչները ասում են, «Վայ Շան ջան, մի հատ էլ կրկնել, խնդրում եմ բան»։ Դե ինչ, ուսուցիչը անդադ մի վիճակում է, որ ինքը պետք է անդադ սովորի։ Այդպես ոնց է լինում։
Առաջիկայում կրթահամալիրը կունենա նաև ինտերնետ հեռուստատեսություն։
Քանի որ տանը յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի ինտերնետին միացած համակարգիչ, քանի որ ամեն մի սովորող սեպտեմբերի 1-ից կունենա ինտերնետին միացած համակարգիչ տանը, քանի որ յուրաքանչյուր սովորողի ձեռքին մինչև սեպտեմբերի 1-ը կհայտնվի նոթբուք, յուրաքանչյուր դասարանում կա էլեկտրոնային գրատախտակ, կամ մինչև սեպտեմբերի 1-ը յուրաքանչյուր դասարանում կլինի, արդեն առաջացավ միանգամից ինտերնետային հեռուստատեսության հարց։ Մայիս ամսին մենք արդեն կունենանք դրա շնորհանդես։
Նարդինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Հուլիսի 11-ին մեկնարկած Ոսկե ծիրան 2017 7-րդ միջազգային կինոփառատոնին այս տարի մասնակցում են մոտ 500 մասնակից շուրջ 70 երկրներից։ Այս տարի նույնպես փառատոնի մրցույթն անցկացվում է 3 ծրագրերով՝ միջազգային, խաղարկային, վավերագրական և հայկական համայնապատկերով։ Կինոփառատոնը կամփոփվի այս շաբաթ մինչ այդ, սակայն փառատոնի մասնակիցներն ու ներկայացուցիչները շարունակում են հանդիպել լրագրողների հետ։ Ոսկե Տիրանի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման խոսել է փառատոնի դժվարություններից ու հաջողություններից։ Լրագրողների հաջորդ հանդիպումը եղել է կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանի հետ, ով Տիրանին ներկայացրել է իր վերջին «Մաեստրո» ֆիլմը։ Անիտ Հադևոսյանն է մանրամասնում։ Ոսկե Ծիրան փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի կարծիքով, չնայած փառատոնի համար 7-ը երիտասարդ տարիք է, այդուհանդերձ կարելի է հաջողված համարել փառատոնի առաջնային նպատակը՝ Երևանը դարձնել հեղինակային կինոյի կենտրոն։ Փառատոնային օրերն արդեն մոտենում են ավարտին, Հարություն Խաչատրյանի հետադարձ հայացքով իհարկե որոշակի խնդիրներ եղել են, սակայն ընդհանուր առմամբ փառատոնը կարելի է համարել կայացած։ Հարություն Խաչատրյանը ընդգծեց մի գաղափար, որ պատրաստում են անպայման իրականացնել, այն է ստեղծել աշխարհի հայ կինոմատոգրաֆիստների ասոցիացիա։ Գաղափարն ու առաջարկը եղել է Ֆրանսիայի ֆիլմ արտադրողների միության նախագահ, Ֆրանսիայի կինոարվեստի ակադեմիայի նախագահ Ալեն Թերզյանինը։ Սփյուռքում կան բազմաթիվ հայ ռեժիսորներ, ովքեր երբեմն ստիպված են լինում փոխել իրենց անունները, որպեսզի որևէ համայնքից աջակցություն ստանան իրենց ֆիլմը նկարահանելու համար։ Այս ասոցիացիան կզբաղվի հենց այսպիսի ռեժիսորներին օգնելով, նշում է Հարություն Խաչատրյանը։
Եվ այսօր Երևանը հրավիրել են բոլոր սփյուռքահայերին, որպեսզի խոսենք դրա մասին։ Այսօր դրվելու է հիմքը աշխարհի հայ կինոմատոգրաֆիստների ասոցիացիայի, որպեսզի ամեն մի հայ, որը ապրում է աշխարհի տարբեր անկյուններում, ամեն մի հայ, որը ունի օգնության կարիք, իրան միայնակ երբեք չզգա։ Զգա, որ կա մի ուժ, կա մի ընդհանուր հավաքական ուժ, որ կարող է իրեն օգնել առաջանալու այդ բարդ ճանապարհով, որտեղ ռեժիսոր դառնալը, ֆիլմ ստանալը ամենաբարդ աշխատանքներից մեկն է։ Ասոցիացիայի նպատակը պետք է լինի, որ հայերը ոչ թե խուսափեն իրենց ինքնությունից, որպեսզի հաջողության հասնեն, այլ հայերի համար շատ ձեռնդուր լինի հայ լինելը, հայկական անունը պահելը, հայ կինոմատոգրաֆիստ կոչվելը։
Արջևում են փառատոնային դեռ 2.5 օրեր։ Այսօր փառատոնի ընթացքում երկրորդ անգամ ցուցադրվեց հայ կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանի «Մաեստրո» ֆիլմը։ Չալդրանյանը խոստովանում է, որ կապ չունի, թե որ երրորդ անգամ են ցուցադրում իր ֆիլմը։ Ինքը հուզվում է յուրաքանչյուր ցուցադրության ժամանակ։ «Իմ ֆիլմերում այնքան անկեղծ եմ, որ ամեն անգամ, երբ ֆիլմը ցուցադրում են էկրանին, զգացողություն ունեմ, որ մերկ եմ հանդիսատեսի առջև», ասում է ռեժիսորը։
Մասնագիտությունս դա փորձ է ներդաշնակության որոշման ճանապարհին դուրս գալը, լինել բացարձակ անկեղծ։
Չալդրանյանի ֆիլմերը ինքնակենսագրական չեն, չնայած ամեն ֆիլմում շատ բան եմ դնում իմ ներսի ներկապնակից, ասում է նա, ու ավելացնում, որ իր ֆիլմերը իր սերնդի մասին են, իր հասակակիցների, հերոսները իր սերնդի ներկայացուցիչների հավաքական կերպարներն են։ Իդեպ ֆիլմերը Չալդրանյանը ստեղծում է առանց գաղափարի։
Ես գաղափարով ֆիլմ չեմ անում, գուցե շատ տեսակներ արվեստի պիտի գաղափարը ծնվի, հետո ուրեմն գործը իմը ծնվում են կուտակումներից։ Ուրեմն եթե կա այդ կուտակումը, անպատճառ նա ուրեմն ունենում է իր ժայթքումը։ Դրանցից հենց վերջինը «Մաեստրոն» էր։
Չալդրանյանի համար արվեստը նարկոմանիա է։
Որովհետև իմ ընտանիքը ապրում է դրսում, ես մենակ եմ, իմ ազգականները դրսում են, ես վաղուց իմ ընտրությունը կատարեցի հակառակ բոլոր գայթակղիչ հնարավորությունների, առաջարկների, ես վաղուց հասկացա, որ ես այս հողի վրա միայն կարող եմ ստեղծագործել, այստեղ կարող եմ ապրել, կռվել, և իմ ֆիլմերը դա սիրո խոստովանություն են Չալդրանյանական ձևով, ոչ քաղցր մաղցր, ինչպես այսօր ասենք մենք հայրենիք են գովերգում, շատ խստապահանջ ձևով, կռվի ձևով սիրո խոստովանություն են իմ երկրին ու իմ քաղաքին։
Իդեպ այս օրերին հայ հանդիսատեսին է ներկայանում համաշխարհային օպերայի գլուխ գործոցներից մեկը Չայկովսկու Եվգենի Օնեգինը, որի բեմադրիչը Վիգեն Չալդրանյանն է։
Ինչու օպերա, որովհետև հոգուց իմ մեջ պրոտեստ կար։ Մեր մայրը, իմ ու իմ եղբոր մեջ, դեռևս 2-3 տարեկան հասակից մեզ ձեռքից բռնած տանում էր օպերա, բալետ, Սունդուկյանի թատրոն և այլն։ Եվ ես հիշում եմ, որ տեսնում էի չաղ ծոծաներ 17 տարեկանի դերում հյուսով Անուշենի երկնքում, դա իմ մեջ ահավոր պրոտեստ էր տարանում։ Եվ այսքան տարի անց ասեցի, ես ուզում եմ անել օպերա, որտեղ երգիչը և կերգի, և իր տարիքին կհամապատասխանի, թե կազմվածքով, թե արտաքինով, և թե կխաղա։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտի այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։